Historie plus.
Od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová, dobrý večer. Protože dnes slavíme úctyhodné kulatiny, tedy já ne, ani naši autoři, ale Český rozhlas dnešním dnem vysílá již 90 let, věnujeme dnešní Historii plus médiu, rozhlas a radiotechnice. Za chvíli začíná v pořadí už pátý dokument z cyklu 90 let s vámi, ve kterém vás seznamujeme s rozhlasovou historií. Jmenuje se Hlaste i hned a půjde o jednu z nejslavnějších a přitom méně známých rozhlasových kapitol. V prvních poválečných dnech roku 1945 začalo takzvané repatriační vysílání. Prostřednictvím rozhlasu byly hledány statisíce pohřešovaných lidí a stejnou cestou přicházely informace o návratu vězňů z koncentračních táborů, zajatců nuceně nasazených dělníků a emigrantů z celé Evropy. V dokumentu Bronislavy Janečkové Hlaste i hned uslyšíte některé z jejich příběhů a také rekonstrukci vysílání podle originálních textů z roku 1945. V druhé části Historie plus, tedy ve 21 hodin 35 minut, vás autoři Petruška Šustrová a Josef Mlejnek seznámí s vynálezem Nikoly Tesly, bez kterého by rozhlas existovat nemohl. Ale teď už se vrátíme do prvních poválečných dnů roku 1945.
Český rozhlas, tvůrčí skupina publicistiky a dokumentu, uvádí dokument Bronislavy Janečkové Hlaste i hned.
Kdo ví něco o Robertu Brabcovi z Falknova, který byl na práci?
Podejte zprávy o Marii Čuříkové z Prahy.
Voláme dělníky na nucených pracích v Německu.
Panu Janu Brabcovi oznamujeme, že bratr Bohuš padl při osvobození.
Voláme pana Haška z Frimburka, dcera je již doma.
Voláme Čechoslováky z koncentračním táboře Ravensbrück. Zůstaňte na místě, jedeme pro vás.
Zprávy složené jen z několika slov, ale cítíme z nich osobní a rodinné tragédie. Dramata, která se vejdou do jednoho řádku.
Pátráme po Jaroslavu Budském, který byl Němci odvlečen do zajetí a dosud se nevrátil. Na Wilsonovo nádraží dnes odpoledne přijede transport osvobozených vězňů z Bergen-Belsenu.
Tak znělo rozhlasové zpravodajství v prvních poválečných dnech v květnu 1945. V Evropě plné ruin doznívají válečné tragédie. Více než 20 milionů Evropanů patří k takzvaným displaced persons, k vymístěným osobám. Válka je vyhnala z domovů. Mnozí umírají vysílením v prvních dnech míru. Jde o čas a jde o životy. V Evropě se rozjíždí gigantická akce s názvem repatriace. Docent Jiří Kocián, Ústav pro soudobé dějiny.
Byl to problém, který se týkal celé Evropy, protože celá Evropa byla zasažena do toho válečného dění a do těch válečných brutalit. A je to otázka, kterou se zabývaly i spojenecké úřady a spojenecké orgány, co je vůbec možné udělat pro ty všechny, kteří byli násilně odvlečeni do koncentračních táborů věznic, museli utéct z rasových nebo ideologických nebo názorových důvodů, nebo museli utéct vůbec z těch nejpřirozenějších lidských důvodů, v podstatě před válečnými útrapami, před postupující frontou. Řada historiků i zahraničních se přiklání k číslu kolem 21 milionů osob v Evropě.
Československý rozhlas, o který se v Praze ještě před několika dny bojovalo, se stává informačním centrem pro miliony lidí i pro státní instituce.
Koncentrační tábory a dělníky nasazené násilím v nenáviděné říši. Pozor, pozor, voláme Buchenwald. Další zprávy přiveze pan Antonín Řehoc.
Právě se dozvídáme, že dnes odjelo auto do Ravensbrücku, které zítra odveze paní Nedvědovou.
Repatriačního vysílání se v rozhlase ujímá zkušený redaktor F.K. Zeman. V roce 1965 vzpomínal na události staré 20 let.
My jsme tenkrát především měli několik set tisíc lidí za hranicemi. Jednak to byli lidé v koncentračních táborech, ve věznicích poraženého Německa a jednak to byli lidé, kteří tam byli na nucených pracích, jako na galejích. Ty bylo potřeba dostat domů, pomoci jim domů. A hlavně bylo potřeba říci těm jejich rodinným příslušníkům a přátelům tady, že jsou živi. Oni sami už přicházeli, hned po 5. květnu přicházeli a přijížděli do Prahy různými cestami jednotlivci, kteří přinášeli seznamy těch vězňů, kteří v koncentračních táborech ještě žijí, ale i seznamy těch, kteří tam byli umučeni, kteří tam padli a žádali, abychom to hlásili. No tak hlásili jsme každý den několik set zpráv z koncentračních táborů o lidech, kteří tam žijí, jak 200 tisíc pátracích výzev po těch, kteří byli pohřešováni, o kterých jejich rodiny nevěděli, a tisíce jiných zpráv.
Ze samotného repatriačního vysílání z roku 1945 se ve zvukové podobě nedochovala ani minuta. Máme však autentické texty, ze kterých tehdy hlasatelé zprávy a výzvy četli. Jsou to často rukou psané lístky, tak jak je denně do rozhlasu přinášely stovky lidí. Ale jsou to i dlouhé seznamy jmen pohřešovaných.
Hroníková Anna, Lidice.
Nádvorník Antonín,
Hroníková Míla, Lidice.
Plátek Josef,
Hanušová Vlachová.
Na textech jsou poznámky hlasatelů a zeleným inkoustem napsané instrukce F.K. Zemana. Na některých je vykřičník a připsáno hlaste i hned, nebo okamžitě do vysílání, bez ohledu na program.
Žádáme o pomoc všechny občany, kteří by mohli věnovat repatriačnímu odboru pohonné hmoty jako naftu, benzín, petrolej, olej a generátorové dřevo. Pomůžete tak rychlejšímu návratu Čechoslováků z koncentračních táborů.
Současně žádáme držitele jízdy schopných nákladních i osobních vozů, aby je propůjčili pro rychlý převoz repatriantů z Německa. Jejich návrat bude s vaší pomocí urychlen a mnohé životy zachráněny.
Oběží. Repatrianti, styční důstojníci repatriačního odboru a velitelé místních okrsků měst a obcí se vyzývají, aby naslouchali a sledovali pokyny prostřednictvím vysílání Československého rozhlasu, které pro nedostatek jiných spojovacích prostředků vyhlašuje Československá národní rada rozhlasem, a to na vlně Praha 415.
V tuto chvíli, vážení posluchači, prožíváme obnovené vřelé vztahy mezi vámi a rozhlasem. Vaším každodenním hostem, kterým je hlas našeho vysílání. Dostáváme od vás tisíce dopisů a ze všech sil pomáháme hojit tisíce bolestí. Jsme s vámi se všemi, kteří jste obklopeni temnem starostí a chceme pomoci. Konáme zde svou službu a splácíme tak svůj dluh rozhlasu a těm, kteří za něj obětovali své životy.
My ovšem jsme tehdy hlásívali zprávy nejenom pro desítky tisíců rodin Čechů a Slováků, ale my jsme tenkrát vyhovovali s největší ochotou přáním a dopisům i telegramům, kterými se nás dotazovali Francouzi, Holanďané, Angličané, Italové po svých nešťastných zavlečených příslušnících a uvědomovali jsme si, jak nás všechny spojovalo tehdy. Společné utrpení z následků zločinu na lidstvu, kterým je válka, a jak nás spojovalo i úsilí tohleto všechno zlo zastavit.
Pražské nemocnice prosí o pomoc obyvatel při přenášení raněných. Hlaste se ve Vinohradské nemocnici.
Společenstvo mistrů truhlářských vyzývá své členy, aby ihned zahájili výrobu rakví propadlé hrdiny národní revoluce a oběti nacistického teroru.
Dodavatelé lihovin smějí vydávat lihoviny jen na poukazy nemocnicím a zdravotním ústavům.
Repatriace československých státních příslušníků se pohybuje kolem 700 tisíc osob, ale zároveň velký úkol byl pro ty naše úřady zajistit repatriaci na základě těch mezinárodních smluv a pro ty cizí státní příslušníky, protože Československo bylo zemí, přes kterou procházela řada těch migrantů nebo těch, kteří se vraceli domů nebo odcházeli někam jinam. A tady se říká, že Československo v rámci těch úmluv umožnilo repatriaci v té poválečné době zhruba asi 1 milionu 200 tisíc osobám.
Poválečná repatriace milionů lidí je pro Československo mimořádně složitou logistickou akcí. V období nedostatku pohonných hmot, dopravních prostředků, léku i potravin bylo třeba přepravit, ošetřit, ubytovat a poskytnout stravu pro téměř 2 miliony lidí. O dramatické situaci svědčí zápisy z porad repatriačního odboru z května 1945.
Do Prahy přichází 6 tisíc lidí denně, kteří zde mají právo 7 dní bydlet a pro které je naprostý nedostatek místa. Není možné je nechat na nádražích a na ulicích. Je ohlášen další transport 1 000 lidí z Terezína, v němž je 70 nemocných. Kam je umístit? Ruská vojenská správa je odmítá přijmout. V budově školy v Podskalské jsou shromažďováni Francouzi, na Maltéském náměstí Italové. Pro anglické a americké zajatce se zřizuje tábor na Pohořelci. Uprchlíci se u nás nahromadili natolik, že je třeba dočasně zastavit další transporty.
Na poslední chvíli před odchodem do hlasatelny jsme dostali zprávu, že dnes přijelo do Prahy 11 ověnčených aut se 200 osvobozených vězňů z Ravensbrücku, většinou ženami. Mezi nimi je i několik žen z Lidic. Prožíváme v tuto chvíli mimořádný okamžik, protože jednu z těchto žen přivedl kolega Josef Cincibus k nám do rozhlasu.
Paní Marie Jedličková, se kterou sedím před rozhlasovým mikrofonem, je z Lidic. Tím, myslím, je řečeno vše.
Moje máti taky měla být v tom Ravensbrücku, ale o ty taky nevím, taky někde buď. Jestli žije, já slyšela, že má žít, no ale člověk taky ničemu už nevěří, protože je moc klamaný. Taky někde tady má být, tedy po cestách.
Paní Marii Jedličkové je 33 let. Má na sobě trestanecké šaty. Má oteklé ruce, má oteklé nohy. Pláče. Dnes po 3 letech přišla paní Marie Jedličková do Prahy. Pláče nad svým dítětem, nad svým chlapečkem, kterému by dnes bylo 5 let, se mě říkala.
Kdyby mu bylo 8 let v říjnu.
8 let. Neviděla své dítě od té doby, kdy byly ženy z Lidic odvlečeny.
Chtěla bych se o něm dozvědět, kde je, který dobrý lidi si ho vzali jako na vychování. Tak bych je prosila, jestli by mi děcko vrátili.
Jak se jmenuje?
Václav Jedlička.
Václav Jedlička, nyní 8letý. Kdo by o něm věděl, nechť podá zprávu Československému rozhlasu. Kdo by o něm věděl, nechť podá zprávu Československému rozhlasu.
Autentický archivní záznam z vysílání z jara 1945 ještě zachycuje naději matky, která věří, že její syn žije. Bude trvat více než rok, než se objeví dokumenty o zavraždění lidických dětí v Polsku. Václav Jedlička byl mezi nimi.
Dle hlášení repatriačního úředníka vetřeli se do transportu Čechů z Polska dva bývalí říšsko-němečtí vojáci, z nichž jeden sloužil 5 let u pancéřových jednotek SS. Pozor! Je třeba, aby byly repatriované osoby náležitě prověřeny po stránce národní spolehlivosti ještě před vstupem do československého státu.
Na území Československa mohou být přijímáni repatrianti naší státní příslušnosti, kteří mají prokazatelně bydliště v ČSR. Repatrianti musí prokázat nejen národnost, nýbrž i národní spolehlivost. Nebudou repatriováni Němci a Maďaři s výjimkou antifašistů.
Jako nespolehliví nebudou repatriováni ti, jejichž děti neznají česky, kdo vyvíjel činnost proti Československé republice nebo okupanty podporoval. Za takovou činnost se považuje členství v německé NSDAP a jejich složkách, dobrovolné konání vojenské služby v německé nebo maďarské armádě, členství vlajky, úderných oddílů Hlinkovy gardy, spolku pro spolupráci.
Přednost při návratu domů měli nemocní lidé a odborníci, které republika nutně potřebovala. Vlakové transporty přes Německo byly závislé na opravě rozbombardovaných železničních tratí. Jeden z prvních vlaků přivezl židovské děti z Anglie. Ty děti, které zachránil Nicholas Winton a umístil je na dobu války v anglických rodinách. Na tyhle děti většinou nikdo nečekal. Zdena Marešová měla štěstí, protože její rodiče stihli z republiky utéci včas.
Táta jako chemik byl přednostně repatriován hned po skončení války sem a my jsme s mámou následovali 1. listopadu 45. Vlastně prvním vlakem, který jel zpátky.
Jaké to bylo?
No, taky to bylo traumatické, protože to byla krajina ruin. No, ale když jsme přijeli na Wilsonovo nádraží, tak tam byla řada stolů sestry Červeného kříže a my jsme dostávali párky. A já jsem se s prominutím těch párků tak přežrala, že je do dneška nemůžu jíst.
Jak to bylo se zbytkem tatínkovy rodiny, která tady patrně zůstala nebo nezůstala?
Tady vlastně z tátovy strany nezůstal nikdo. No a máma, ta měla jednu sestru, která zůstala naživu, ale takhle ty sestřenice, bratranci a tak dále, to všechno bylo pryč.
Koncentrák.
No.
Říkáte si, co by bývalo bylo nebo nebylo, kdybyste zůstali tady v Praze?
No tak to určitě vím, že by mě nebylo.
Brumlich Oldřich, Držkov u Železného Brodu. Dědek Břetislav, Česká Třebová. Eder Václav, Praha.
V obrovském pohybu jsou desetitisíce Čechoslováků z říše směrem na Prahu a tento proud nabývá stále organizovanějšího a rychlejšího pohybu. Přes bolest, kterou způsobíme těm, pro které nemáme dobré zprávy, pokračujeme ve své službě v přesvědčení, že mnohým přineseme štěstí a klid.
Repatriace ze sovětské okupační zóny byla komplikovaná. Pátrací a styční důstojníci se z rozhodnutí sovětského velení dostávají na území obsazené Rudou armádou obtížně. Dopisy a dokumenty na toto téma mají poznámku důvěrné.
V sovětské zóně na území Německa se podle zpráv ministerstva vnitra nachází více než 150 tisíc československých občanů. Potřebujeme objasnit situaci v oblasti, kde může být mnoho našich občanů, které pokládáme za nezvěstné, případně za mrtvé. Navrhujeme pokusit se o jednání diplomatickou cestou, případně použitím nějaké vhodné osobní konexe.
Dopis Marie Bednářové ze září 1945, psaný kostrbatým písmem. K němu je přiložená fotografie manželů s malým chlapcem.
Prosím vás v zoufalé naději o radu a pomoc. Jsem žena dělníka Johana Bednáře, vyslaného na práci do říše, ale on se mi nechce vracet. Je to táta tříletého chlapce. Všichni z Gmindenu jsou doma, ale ten náš chce být od nás pryč pro ruské děvče, které v Rakousku poznal. V prosinci 1944 odjel a od té doby se neozval a jen slyším řeči těch, kteří tam byli a viděli, co a jak. Jsem naprosto bez peněz a on nepíše a nejede. Jaký je to pořádek na světě? Čech v Rakousku a tam si dělá, co chce a já musím obtěžovat úřady, aby mě toho hejska poslali domů, aby živil rodinu a nedělal po světě ostudu. Prosím vás, snažně buďte tak dobří a pomozte ubohé, zrazené ženě. Prosím vás, najděte toho lumpa. Ať se o nás stará a nechá tu Rusku. Jeho adresa. Johann Bednář, by familie Pismar, Gminden, Oberösterreich. S nadějí a pozdravem, Marie Bednářová, Klikov, 138.
Poznámka na dopise dopsaná rukou repatriačního úředníka.
Styčný důstojník vyzván rozhlasem, aby ihned provedl repatriaci Johana Bednáře. Paní Bednářová zpravena korespondenčním lístkem o naší výzvě.
Děti rodičů popravených za Heydrichiády, které byly internovány na Generálce, později ve Svatobořicích a nakonec v Plané nad Lužnicí, vrací se zítra odpoledne vlakem číslo 901 do Prahy. Prosíme příbuzné a známé, aby si pro ně přišli na Wilsonovo nádraží.
Do Prahy se vrací 48 dětí, které budou čekat na své rodiče marně. Podle plánů nacistů měli zapomenout svá vlastní jména. Jejich příběhy zaznamenal rozhlas až o 20 let později, v roce 1965. Paní profesorka Marková děti provázela v internačních táborech.
Byla to ta nejhorší doba, že od toho 5., kdy my jsme nevěděli, co nás vlastně čeká, s kým se sejdeme, kdo bude mít střechu nad hlavou a kdo ne. Bránila jsem se, abychom hned v prvních dnech opustili tábor, který přece jenom byl aspoň trošičku bezpečný. Nechtěla jsem, abychom se vraceli, protože jsem nevěděla, komu ty děti všechny dáme. Věděla jsem, že někteří mají babičky, někteří mají tetičky, ale co s malou Alenkou, o které jsme nevěděli, jak se jí jmenuje, komu tu dáme? Nevěděla jsem, jestli bych si ji mohla nechat u sebe, protože jsem sama neznala poměry, do jakých se vracím. A tak, když tam lidé o ní hrozně prosili, já bych byla mohla udat tehdy všechny děti, tolik lidé chtěli se ujmout těch ubohých osiřelých dětí, tak jsme tam Alenku nechali.
Příběhy dětí bez rodičů jsou ve vysílání z roku 1945 nejsilnější. Rozhlasová výzva inženýra Konečného vytvořila mnoho nových rodin. Spojila děti bez rodičů a rodiče bez dětí.
Přátelé dětí, mnoho vašich malých přátel doufá a čeká, že se tatínek ještě snad vrátí. Ale on se nevrátí. My velcí to víme, on nemůže. Dětem říkáme, že spí. Cestou elektromagnetických vln vstupujeme do vašich příbytků, klepeme na dobrá lidská srdce a víme, že nám bude otevřeno. 500 dětí postrádá otce nebo maminku. 500 dětí můžete chybějícího nahradit svou láskou. Příteli dítěte, staň se kmotrem jednoho z 500 opuštěných moravských dětí. Prosíme.
Patnáctiletá Irena se z dětského internačního tábora ve Svatobořicích vrátila ke své tetě a strýčkovi. Na své rodiče čekala dlouhé měsíce.
Pamatuji se, že rádio, které stále hlásilo, že se vrací vlak z toho a toho koncentračního tábora, a že se vrací ti a ti vězňové, tak to bylo pro mě takovou spruhou, pač jsem čekala, že taky někdy uslyším snad jméno maminky a tatínka, ale bohužel se to nestalo. Jednou jsem se dověděla, že někdo slyšel, že moje maminka se vrací. Ta paní, která mi to řekla, mě současně řekla, od které paní to slyšela. Já jsem si vzala kolo a jela jsem hned do té rodiny, tam jsem se ptala. Ta paní řekla, ano, to říkal ten a ten. A tak jsem jela zase k tomu dalšímu. A tak jsem objela asi 17 lidí, až jsem přišla k té první, která mě říkala, ale děvenko, já jsem jenom říkala, že když se tolik lidí vrací, že se vrátí i tvoje maminka. Já jsem nic neslyšela. Tak jsem se vrátila domů a tenkrát si moje teta se strýcem řekli, že je asi čas, aby mi ukázali ty úmrtní listy, které došly už ve 42. roce, které jim byly předány. Podle těch úmrtních listů maminka i tatínek zemřeli v koncentračním táboře v Mauthausenu 24. října 1942.
Kdo by věděl o Aně Koutníkové z Brna? narozené 24. května 1895, naposledy
který byl 10. listopadu 1932 odsouzen v Berlíně na smrt a loni 1. prosince ještě byl v trestnici v Brandenburgu.
Dramata, která se vejdou do jednoho řádku. Tak silné bylo vysílání Československého rozhlasu v poválečných měsících roku 1945. Vysílání, které se stalo součástí mnoha životů i historie této země.
Odbor Ministerstva práce a sociální péče vzpomíná s vděčností významné a rozsáhlé práce, které se vedení rozhlasu ujalo již v prvních dnech po naší revoluci, kdy se k nám počaly hrnouti mnohdy neorganizovaně masy našich repatriantů. Rozhlas byl jediným a mocným pojítkem mezi těmito našimi občany a úřady ve vlasti. Prosíme, vážení pánové, abyste přijali jménem naším i jménem široké veřejnosti výraz upřímných díků. Vlastní rukou ministr práce a sociální péče dr. Josef Šoltés.
Bauer František,
Drahá
Praha
Marie
Vršovice,
z České Skalice,
Brumlich Oldřich,
Hanušová Vlasta, Praha, Kroflíková Františková,
Praha Letiště,
Třebová, Kamenice nad Lipou, Hroníková Anna, Pokorná Marie,
Praha
Vršovice, Praha, Praha Míla,
Jan Ladislav, Třebešná Vršovice.
Vyslechli jste dokument Hlásit i hned, který v dramaturgii Kristýny Žantovské natočila Bronislava Janečková. Kromě autorky v pořadu účinkovali Kamila Drtinová, Ivana Machalová, Tomáš Černý a Lukáš Hlavica. Mistr zvuku Tomáš Kselhofer, režie Petr Mančal. A teď už dostávají slovo Petruška Šustrová a Josef Mlejnek. Jejich pohled na rozhlasové vysílání směřuje také do historie rozhlasu, tentokrát z hlediska technického.
Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítáme vás u druhé části pořadu Historie Plus. Zaměříme se v ní na muže, bez jehož vynálezů byste nás asi vůbec nemohli poslouchat, neboť by nic takového jako rozhlas neexistovalo. A nejen rozhlas, neexistovala by ani televize, ani většina domácích elektrospotřebičů, poháněných asynchronním neboli indukčním motorem. A vlastně ani samotná elektrifikace celé planety by nepokročila do současných rozměrů.
Naše civilizace by se dala nazvat civilizací elektrickou. Bez elektřiny bychom se technicky rázem ocitli někde na úrovni středověku. A vynálezcem, který to má z velké části na svědomí, je Nikola Tesla. Jméno je to jistě známé, neboť se po něm v Československu jmenovala řada podniků vyrábějících elektrotechniku, včetně rozhlasových přijímačů. Avšak asi málo kdo věděl, po kom nesou název.
Kdybych měl mezi technickými vynálezy 19. století vybrat 5, které náš život změnily ze všech nejvíce, možná bych váhal, patří-li ke kandidátům Stephensonova lokomotiva, Nobelův dynamit, Bellův telefon a Edisonova žárovka. Rozhodně si však nominaci zaslouží generátor třífázového elektrického proudu. Cenu za něj by převzal Nikola Tesla.
Napsal profesor Ivo Kraus, významný český fyzik, ale i popularizátor vědy, v září 2000 v Hospodářských novinách. Dodnes za otce bezdrátové telegrafie a rádia neoprávněně označuje Ital Guglielmo Marconi, který si však přivlastnil některé objevy či rovnou patenty Tesly i jiných a na základě tohoto podvodu dostal roku 1909 Nobelovu cenu.
Dějiny fyziky však dokládají, že dávno před ním se stejnými objevy zabývali mnohem schopnější badatelé. Navzdory všeobecnému mínění byl Marconi víc podnikatel než vědec a jeho přínos spočíval především v tom, že dokázal cizí práci komerčně využít. Americký nejvyšší soud sice nakonec dal za pravdu Teslovi, ten už ale byl několik měsíců po smrti.
Nikola Tesla se narodil 10. července 1856 srbským rodičům ve vesnici Smiljan nedaleko města Gospić v dnešním Chorvatsku. Jeho otec byl pravoslavný duchovní.
Již jako malý jsem byl v hodinách zeměpisu fascinován popisem Niagarských vodopádů. Představoval jsem si veliké kolo poháněné silou vodopádu. Řekl jsem svému strýci, že pojedu do Ameriky a tento plán uskutečním. O 30 let později byly mé myšlenky realizovány a já se podivoval nad nepochopitelnou záhadou lidské mysli.
Takřka od narození však Teslu provázely podivné úkazy a stavy mysli.
Existoval další, možná ještě důležitější důvod mého pozdějšího probuzení. V chlapeckých letech jsem trpěl zvláštní poruchou, která spočívala v tom, že se mi před mým zrakem zjevovaly obrazy, často doprovázené silnými záblesky světla, které mi znemožňovaly vidět skutečné objekty a vyrušovaly mě při přemýšlení nebo při jiné činnosti. Byly to obrázky věcí a scén, které jsem doopravdy viděl, nebyly to pouhé představy. Když ke mně někdo pronesl slovo, objevil se mi živě před očima obrázek objektu, který ono slovo představovalo, a někdy jsem vůbec nebyl schopen rozlišit, zda to, co jsem viděl, je skutečně hmotné nebo ne. To ve mně vyvolávalo znepokojení a úzkost. Žádný ze studentů psychologie nebo fyziologie, se kterým jsem o tom hovořil, mi nedokázal tento fenomén uspokojivě vysvětlit.
Vzpomínal později na své podivuhodné zážitky z mládí i na schopnosti, které se u něj tehdy začaly projevovat, Nikola Tesla. Každou noc a někdy i ve dne prý velmi reálně vídával nová místa, města a země, tamní život. Setkával se tam s lidmi, navazoval přátelství a tito lidé z neznámého světa mu prý byli drazí jako ti ze skutečného života. Tyto podivné výlety prý zažíval až zhruba do 17. roku života, kdy se jeho mysl začala vážně zabývat vynalézáním. K vynalézání však byla vybavena mimořádným způsobem.
Potom jsem k mému potěšení zjistil, že si mohu s největší snadností vizualizovat. Nepotřeboval jsem modely, výkresy ani experimenty. Mohl jsem si je reálně nakreslit v mé mysli. A tak jsem byl nevědomky veden k tomu, co považuji za novou metodu materializace představ vynálezů a myšlenek, což je přímým protikladem k čistému experimentování a je to rychlejší a efektivnější. Obyčejně se nejdříve zkonstruuje zařízení, aby se zrealizovala hrubá idea. To nevyhnutelně upoutá pozornost vynálezce na detaily přístroje. Jak pokračuje v zdokonalování svého vynálezu, jeho schopnost koncentrace se zmenšuje a on ztratí ze zřetele jeho základní princip. Může to přinést výsledky, ale vždy je to na úkor kvality.
Teslova metoda však byla jiná. Jeho vlastními slovy.
Když mě napadne myšlenka, okamžitě začnu s budováním v mých představách. Měním konstrukci, provádím různá vylepšení a spouštím své zařízení v mé mysli. Pro mě je absolutně nepodstatné, zda spouštím svoji turbínu ve své mysli, nebo zda ji zkouším ve své dílně. Dokonce si všimnu, je-li v nerovnováze. Vůbec v tom není rozdíl, výsledky jsou stejné.
Teslův mozek pracoval tak, jako by byl nějakým moderním supervýkonným počítačem, v němž si dnešní inženýři mohou své nápady trojrozměrně zobrazit a otestovat pomocí speciálního programu. Teslovi na to stačila jeho vlastní hlava.
Tímto způsobem jsem schopen rychle vyvinout a zdokonalit koncepci, aniž bych se čehokoliv dotknul. Když jsem již udělal všechna možná vylepšení a nikde již nevidím žádné chyby, začnu ve svém mozku konstruovat konečný produkt. Mé přístroje pracují konstantně tak, jak jsem je vymyslel, a experimenty probíhají přesně tak, jak jsem si je naplánoval. Během 20 let nedošlo k žádné výjimce. Proč by tomu mělo být jinak? Realizací hrubé myšlenky bych nic nezískal, jen bych plýtval energií, penězi a časem.
Skutečně. Schopnosti měl Tesla mimořádné, takže ho řada jeho současníků považovala za čaroděje nebo dokonce za mimozemšťana. On sám byl zase přesvědčen, že pomocí rádiových signálů z vesmíru nebo i pomocí telepatie navázal s mimozemšťany kontakt.
Tesla obvykle vysvětloval svůj poustevnický život, prokládaný záchvaty divoké pracovitosti, potřebou odhalovat tajemství přírody. Ale ve vzácných chvílích sdílnosti vypravoval o děsivých vidinách, které ho od dětství pronásledovaly, o světelkujících obludách v temné podmořské říši, které přicházely nejen ve spánku, ale i za dne. To proti nim musel s vypětím vůle vymýšlet stroje a zařízení, jimiž je od sebe zaháněl.
Pro ostatní lidi byl naprostou záhadou. Většinu svého života vypadal stejně starý a navzdory životu plnému vypětí se dožil 86 let. Vše prováděl tolikrát, aby číslo bylo dělitelné třemi. Objem každého sousta si vypočítával, měl panický strach z bakterií. Podle vlastních tvrzení dokázal vidět ve tmě a snížit puls na pár tepů za minutu. I slabé zvuky slyšel přes několik zdí.
Napsal o Teslovi v roce 2009 v Hospodářských novinách Jan Novák. Tesla od dětství miloval blesky, pozoroval je a později je i sám v laboratoři vyráběl. Tak vznikla jeho nejznámější přezdívka – Pán blesků. Po absolvování gymnázia v Karlovaci odešel mladý Tesla studovat fyziku a matematiku na polytechniku ve Štýrském Hradci. V prvním ročníku složil 10 zkoušek s vyznamenáním. Profesoři brzy poznali Teslův talent a umožnili mu, aby pomáhal při fyzikálních pokusech.
Ale podle záznamu Štýrskohradecké univerzity na ní mladík strávil jenom 5 semestrů a studium nikdy nedokončil. Po roční práci ve Slovinsku odešel na otcovo přání studovat do Prahy.
Zejména jsem nadšen příjemnou mentalitou zdejších lidí, která mi svou bezprostředností a otevřeností připomíná tu naši srbskou.
Pochvaloval si Tesla pražské prostředí. Když mu ale otec zemřel, zanechal zhruba po roce i studii na Karlo Ferdinandově univerzitě, a to kvůli nedostatku peněz.
Koncem 19. století už nebyla elektřina nic zvláštního. Existovala dynama, motory, obloukové žárovky, ale všechno na stejnosměrné napětí, které se dalo přenášet jen na krátké vzdálenosti. Další potíž představovaly točivé stroje. Nebyly příliš výkonné, za to však u nich musela být elektřina mezi pevnou částí a točící se kotvou přenášena prostřednictvím takzvaného komutátoru, na kterém docházelo k jiskření, opalování kontaktů a poruchám. Elektrický motor s komutátorem se navíc nedal používat v dolech ani v jiných prostředích, kde bylo riziko výbuchu nebo požáru.
Naproti tomu Tesla vymyslel generátor bez komutátoru, který vytvářel střídavý proud. To mělo dvě základní výhody. Pomocí transformátoru šlo snadno měnit velikost napětí, takže bylo možné přenášet v drátech elektřinu na velké vzdálenosti. Navíc bylo možné v místě spotřeby pomocí střídavého napětí vytvářet točivé magnetické pole pohánějící spolehlivý motor, opět bez komutátoru.
Shrnul výhody Teslova řešení Jan Novák v citovaném článku z Hospodářských novin. Ovšem s rozvojem stejnosměrného napětí byl spojen jiný slavný vynálezce a podnikatel, Thomas Edison. Nejen ideově, ale hlavně finančně, neboť měl z rozvoje stejnosměrného proudu nemalý finanční zisk.
Roku 1883 nastupuje Tesla v pařížské pobočce Edisonovy společnosti. Posléze ale dostává nabídku, aby se přesunul přímo do centrály v Americe.
Znám dva geniální muže, vás a Teslu.
Napsal mu jeho šéf na cestu jako doporučení pro Edisona. Tesla v Americe nejprve pracoval v Edisonově firmě, ale se střídavým proudem narazil. Vztah obou mužů nakonec vyústil v takzvanou válku proudů, tedy v ostrý obchodní souboj mezi zastánci stejnosměrného a střídavého proudu.
Tesla se po odchodu od Edisona nakonec spojil s jiným významným americkým průmyslníkem Georgem Westinghousem a tato aliance nakonec ve válce proudů zvítězila. Edison se přitom neštítil žádných prostředků a vedl proti střídavému proudu mediální kampaň, kde ho označoval za životu nebezpečný. Nechal jim dokonce veřejně usmrcovat zvířata, aby jeho škodlivost dokázal. Nejprve psy, kočky a koně, později dokonce starou slonici z cirkusu, jejíž popravu elektrickým proudem nechal sfilmovat a filmový záznam pak používal v reklamním boji.
Zřejmě definitivní tečkou za celou válkou proudů se stala světová výstava v Chicagu v roce 1893. Zakázku na elektrifikaci celého veletrhu získal Westinghouse. Podařilo se to mnohem lépe a především minimálně dvakrát levněji, než by to zvládl Edison. 1. května 1893 se výstavní prostory rozsvítily silou 12 000 koňských sil. 100 000 žárovek připravilo návštěvníkům scénu, jakou do té doby nikdo nikdy neviděl. Bylo rozhodnuto. Od té doby naprostá většina elektrických zařízení funguje na principu střídavého proudu.
Edison se ještě naposledy vzepěl k odporu v roce 1903, kdy natočil film s názvem Zabití slona elektrickým proudem. Nebohá slonice Topsy z Luna Parku na Coney Islandu, která byla celý život týrána ošetřovateli, až tři z nich nakonec v zoufalství zabila, byla před filmovou kamerou popravena pomocí střídavého proudu. Aby byl výsledek jistější, krmili Topsy dlouho před popravou mrkví nasáklou kyanidem draselným, aby lépe vodila. Válka však už byla dávno prohraná. Na jejím výsledku nemohla smrt nebohého zvířete nic změnit.
Napsal v listopadu 2009 Martin Kiml v časopisu VTM Science. Teslou objevený střídavý proud měl prostě tolik nesporných předností, že se prosadil navzdory špinavé kampani. A po úspěchu na světové výstavě v roce 1893 získali Tesla s Westinghousem i velkou zakázku na výstavbu elektrárny u Niagarských vodopádů. Dětský sen Nikoly Tesly se naplnil. Díky elektrárně, využívající sílu padající vody, tak mohla 16. listopadu 1896 začít proudit elektřina do blízkého Buffala a o pár let později dokonce až do vzdáleného New Yorku. To všechno díky Teslovým transformátorům.
Edison by se svým stejnosměrným proudem nic podobného nedokázal. Byl totiž schopen dodávat elektřinu maximálně do vzdálenosti 2 kilometrů, čili elektrárna pro dodávku stejnosměrného proudu musela stát v blízkosti domů, kam měla proud dodávat. Když New York elektrifikoval Edison, visely po celém městě tisíce drátů, poněvadž každý, kdo měl elektřinu, byl spojen vlastním vedením přímo s elektrárnou. Není divu, že celý svět nakonec přijal Teslův střídavý proud jako lepší a výhodnější řešení.
Na Teslových vynálezech mnozí lidé velmi zbohatli. On však bral peníze a obchod pouze jako prostředek, jak získat finance na další bádání. Proto střídavě bohatl a posléze se ocitel zcela na mizině. Jeho další pokusy byly zpravidla závislé na přízni nějakého bohatého investora.
Tesla vymyslel a roku 1899 nechal postavit nezvykle velikou radiostanici v Colorado Springs s anténou vysokou 70 metrů. Měl tehdy z hlediska své doby zcela utopickou představu, že taková radiostanice by mohla
přenášet hovory a hudební pořady, řídit loď zcela bez kompasu a zjišťovat její polohu, vzdálenost i rychlost, přenášet texty či psané doklady na dálku.
Dnes je něco takového vnímáno jako zcela banální realita.
Od roku 1901 Tesla za finanční podpory miliardáře J.P. Morgana pracoval na jiném úchvatném projektu, takzvané Wardenclyffské věže, stojící na Long Island nedaleko New Yorku. Název je odvozen od právníka a bankéře Jamese Wardena, jenž pro tento projekt zakoupil pozemek. Věž měla umožnit bezdrátovou distribuci obrovských objemů elektřiny na obrovské vzdálenosti. Vynálezce odtud hodlal doslova napumpovat atmosféru celé zeměkoule elektrickou energií, která nebude škodit lidskému organismu, jak sám laboratorně prokázal, a přitom lidstvu umožní zdarma odběr energie.
Tato neobvyklá monumentální věž s jakousi anténou hřibovitého tvaru o průměru 20 metrů má výšku 57 metrů. Aby se investorovi vyplatila, má také přinášet telegrafické zprávy, hudbu, obrazy a podobně. Morgan však od rozestavěného projektu náhle odstoupí, nejspíš pod tlakem mocné elektrárenské lobby, neboť elektrárny by se napříště staly zcela zbytečnými. Vynálezci náhle scházejí peníze a od rozdělaného projektu musí odstoupit. Roku 1917 je Wardenclyffská věž dokonce zbořena.
Napsal o tomto Teslově projektu letos v únoru Luboš Koláček v časopisu Trade News. Jen si to představte, elektřina pro všechny zadarmo nebo skoro zadarmo. Dodnes není jisté, zda je něco takového vůbec možné, anebo zda úžasný prometeovský projekt zadupali do země finanční zájmy určitých podnikatelských skupin. Vždyť, jak jsme viděli na Edisonovi a válce proudů, jakmile někdo začne na nějakém vynálezu vydělávat, může se kvůli obavě o své zisky stát mocnou brzdou dalšího pokroku.
Ani dnes si špičkoví odborníci netroufají říci, jestli všem Teslovým vizím rozumějí, a tudíž není moudré považovat to, co se z jeho nápadu zatím nepodařilo realizovat, za nerealizovatelné. Teslův archiv hned po jeho smrti zabrala prostřednictvím FBI americká vláda. A spekuluje se, že za mnohými zbraňovými systémy, těmi dnešními i těmi, které se v budoucnu objeví, stojí právě myšlenky záhadného Srba. Ostatně údajně pracoval i na takzvaných paprscích smrti, které by dokázaly zničit letící letadlo nebo raketu.
Tesla byl však přesvědčeným pacifistou, který chtěl ukončit války a nepřátelství. Wardenclyffská věž se měla stát centrem nového světa bez bojů a násilí, díky lepší komunikaci. Vynálezce prohlašoval, že vytvoří vysílač, který umožní spojení s celým světem, nejen pro vysílání politických, obchodních a soukromých zpráv, hudby a zábavných pořadů, ale také pro bezpečné přenosy utajených rozhovorů, obrazů, fotografií a dokumentů. Jinak řečeno, chtěl uskutečnit vizi internetu. A nejen internetu.
Těmito prostředky například může zdejší telefonní účastník zavolat a mluvit s kterýmkoliv telefonním účastníkem na zemi. Laciný přijímač, ne větší než hodinky, jej bude schopen kdekoliv zachytit, na zemi nebo na moři, přenášet řeč nebo hudbu hranou na nějakém jiném místě, ať je jakkoliv vzdálené.
Napsal Tesla v technické zprávě k projektu své věže. Opět musíme konstatovat, že tato na počátku 20. století fantaskní vize je dnes, na první pohled banální, mobilovou realitou. Ovšem i díky Teslovým vynálezům, přičemž některé z nich se dočkaly praktické realizace až desítky let po jeho smrti.
Nikola Tesla, asi nejméně sobecký vynálezce moderní historie, umírá 7. ledna 1943 ve věku 86 let v jednom newyorském hotelu. V pokoji číslo 3327, tedy s číslem dělitelným třemi, chudý jako kostelní myš. Hotel i základní živobytí mu platila firma Westinghouse.
Každý sloup dálkového vedení elektrického napětí je jedním z pomníků mé práce.
Odpověděl Tesla na otázku novináře, který se divil, že slavnému vynálezci dosud nepostavili žádný pomník. Dnes jich má celou řadu a jeho jméno nese i jednotka magnetické indukce, zcela právem. Skladbou Wardenclyffská věž Elena Holdsworta, jež by mimochodem, podobně jako celá moderní hudba bez elektřiny a Teslových vynálezů vůbec nemohla vzniknout a zaznít, se za všechny autory a spolupracovníky dnešní Historie Plus ze studia Českého rozhlasu loučí
Petruška Šustrová
a Josef Mlejnek.